Sala wakawa na chimwe mwichara chifu kwa kawevye mwana. Wakati kwa mfumu wake Abraham, ndindi kupenge Hagara, mutiveti wane mwanakazi kutu ugone nae. Usange wakana nae, mntengwa, pala wawa na ntumbo wa baba mwana, mwana uye watu wa babenge wakwena kwa wane. Panyake, mntuwa ii, ndimu wakavira na mwana. Abraham, para wakana ngano makore chumene, wakazemerezga magano ngano ga Sara. Pachifuwa ichi, wakaruta kwa Hagara na kugona nae, ndipo wakawa na ntumbo. Para Hagara wakawa na ntumbo, wakamaye kutuwali na ntumbo, sunu wakajitemwe chumene, wakamplikira Sara shara. Sara wakati kwa Abraham mfumu wake, ni mulandu wako kuti Hagara waliki kunitumbika ine. Ni mteveti wako mwanakazi, unga mpalira chichose umuigu kukumbira. Abraham ndi mwaka mpalira Sara. Ndipo Sara pa masinya, wakayamba kumusuzi gachomene Hagara, ndipo Hagara wakachimbira, wakafumapo pa mwaka mwake. Mungere wachuta, pakuona kuti Hagara wachimbira, wakamtemerera na kukumana naye pandhoa. Ndipo mungere wachuta wakachimeneze, Hagara, kasu uku yangu. Hagara wakati, yai mteveti wachuta, nguchimbira chifuwa chakuti Sara wakukumba kunipoteka. Ndipo mungere wachuta wakamparira Hagara, werera kwa Sara. Ndipo utu mbabiri mwana. Ndipo mwana utu mbabirenge mwanaume waza mkutika zina Ishmael. Mwakutemweka wachuta, ichu wakachita Sara chikawa chiheni chomene, ndipo wakawa kugomezgeka kwa chuta chara. Wakawa na fundo zake za kubabira mwana kwa mbula kuti wafumbe chuta kuti wamupe mwana mwa magomezgeko. Kwa chifuwa chakuti Sara wakapulikiana na chuta chara, wakagomezika na chuta chara, wakamanangira chuta chumene. Ndipo bana ba Ishmael ndiwa awasunu wakutika ma Arabs. Mwakutemweka ba chuta, nchindu chiheni chumene na chambula kwenerela, usangi tuleka kugomezge chuta na kuchita makumbo itu. Sono mwakutemweka ba chuta, laviskani pa chituzi cha kumi na chinkonde na chitatu.